Deschidem acum Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 22, și vom citi de la versetul 7 până la 20. Ne ridicăm în picioare și ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetele 7 la 20. 7 la 23. Luca 22, de la 7 la 23. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voi să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spune stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus așternută gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El i-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Amin. Lasă-l. Meditația de astăzi se numește Praznicul Paștelor sau azimile. Am văzut săptămâna trecută apropierea acestui moment atât de important pentru Israel, dar mult mai important decât pentru Israel, atât de important pentru istoria lumii, pentru lumea întreagă. Necunoscut momentul acesta, nerecunoscut, necunoscut de lumea întreagă și nerecunoscut de iudei. Ei ar fi trebuit să-l recunoască, pentru că ei sărbătoreau Paștele de peste 2000 de ani. Însă nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, sau dacă l-au cunoscut, l-au respins. Evanghelistul Ioan spune: a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Și ne aduce evanghelistul Luca încet, încet spre acest apogeu al Evangheliei, de fapt spre acest scop final al istoriei și al venirii Fiului lui Dumnezeu în lume, pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Sigur că mintea omenească nu putea să înțeleagă acea ceva și nu putea nici să accepte, pentru că Petru, ucenicul Petru, când l-a auzit pe Domnul spunând că va fi dat în mâinile celor fără de lege, că își vor bate joc de el, îl vor batjocori, îl vor răstigni, vor omorâ, dar a treia zi va învia, a spus: Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul se întoarce și îl mustră pe Petru și spune: înapoi a mea, Satano. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Omul nu poate să înțeleagă și nu putea să înțeleagă planul lui Dumnezeu, scopul venirii Fiului lui Dumnezeu în lume. Nici astăzi oamenii nu pot să înțeleagă scopul venirii Fiului lui Dumnezeu în lume. Nu pot înțelege întruparea lui Dumnezeu în istorie, întruparea Cuvântului. Ei sărbătoresc întruparea Cuvântului, ei sărbătoresc nașterea Mântuitorului, dar nu înțeleg nimic. De fapt, în final, la o analiză atentă, se sărbătoresc pe ei înșiși și nu pe Mântuitorul. Și felul în care sărbătoresc arată că nu înțeleg absolut nimic din taina lui Dumnezeu și din planul lui Dumnezeu. N-au înțeles nici iudeii, nici preoții, cei mai de seamă n-au înțeles, nici farisei, nici cărturarii, nici saducheii, nici Irod, nici Pilat. Lumea întreagă n-a înțeles. Nici ucenicii, nici chiar ucenicii n-au înțeles. Cuvintele acestea erau ascunse pentru ei. Însă ei au avut acest mare har și acest mare privilegiu, ca Domnul să le descopere, Domnul să le lumineze mintea ca să înțeleagă Scripturile. De ce cu ei s-a întâmplat asta și cu ceilalți nu s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că nimeni n-a înțeles. Din toată lumea aceasta, nimeni n-a înțeles, nici chiar cei care erau foarte aproape de Domnul Iisus Hristos, de ce totuși acestora li s-a descoperit planul lui Dumnezeu și taina lui Dumnezeu și celorlalți nu li s-a descoperit. Pentru că chiar la începutul cuvântărilor sale, Domnul Iisus Hristos le-a spus, atunci când a rostit pilda semănătorului, pilda seminței și a neghinei și celelalte primele pilde ale împărăției lui Dumnezeu, ei au întrebat de ce le vorbești în pilde. Le vorbesc în pilde pentru ca cei care nu înțeleg să nu înțeleagă. Vouă v-a fost dat să înțelegeți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar lor nu le-a fost dat. De aceea le vorbesc în pilde. Adică li se vorbește, li se aduce mesajul lui Dumnezeu, li se prezintă adevărul și scopul venirii Fiului lui Dumnezeu într-un așa fel în care ei nu înțeleg. Dar tot ei nu pot să spună că nu li s-au vestit. Niciodată nu vor putea spune că nu li s-au vestit, că n-au auzit mesajul despre împărăție, însă mintea le este închisă, nu pot să înțeleagă. Deci de unde vine diferențierea aceasta? Pentru că cineva ar putea să spună că e nedreptate în Dumnezeu. De ce le vorbește în așa fel încât să nu înțeleagă? Și de ce altora și pe alții ia deoparte și le explică și ucenicilor le-a explicat, le-a tâlcuit pilda ca să poată înțelege? În Evanghelia după Ioan este un verset important. Când Domnul le spune ucenicilor, chiar în perioada aceasta, în săptămâna mare, voi sunteți aceia care ați rămas necurmat cu mine în toate încercările mele. Ucenicii l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos, deși nu înțelegeau. Multe din lucrările lui n-au fost înțelese de ucenici, însă inima lor le spunea ceva, le spunea că trebuie să-L urmeze, chiar dacă nu înțelegeau. Cum spunea și Pascal, că inima are rațiuni pe care mintea nu le înțelege. Inima lor le spunea că trebuie să-L urmeze. Domnul a ajuns la vamă și l-a văzut pe Matei sau Levi, vameșul, și era meserie bună și era câștig bun acolo și Domnul s-a uitat la el și a spus, vină după mine. Omul acesta a lăsat vama, a lăsat tot și a plecat după Iisus. Era o căutare interioară, era o căutare a inimii. Inima îi spunea că trebuie să plece după omul acesta. Nu vi s-ar părea că e o decizie absurdă? Așa ce vă lași serviciu, lași tot, îi găsește pe fiul lui Zebedei la țărmul mării că își spălau mrejele și Domnul vine și vede și le spune, veniți după mine. Și-au lăsat pe tatăl lor Zebedei, și-au lăsat pe slujitorii lor acolo și-au plecat după Iisus. Nu spune Petru mai târziu, Doamne, iată că ne-am lăsat totul și te-am urmat. Nu vi se par că-s bizare deciziile astea dacă astăzi s-ar întâmpla așa ceva și dacă ați auzit despre unii că au făcut așa ceva și că au pornit așa, umblă 12 oameni, umblă prin țară. Și cu un învățător și urmează un învățător, marea majoritate a populației vor crede că ăștia sunt niște nebuni, niște sectari și-au pierdut mințile și-au lăsat familie, au lăsat case, au lăsat tot în urmă și-au plecat. Putea să pară o nebunie și atunci și-ar putea să pară o nebunie și astăzi. De aceea este întotdeauna neapărat nevoie de descoperirea lui Dumnezeu. Fără descoperirea lui Dumnezeu, fără descoperirea Duhului lui Dumnezeu, poate să pară o nebunie lucrul acesta. Despre Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune, pentru iudei este o pricină de potignire, pentru greci este o nebunie, dar pentru cei chemați de Dumnezeu, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și am spus că Evanghelistul Luca prezintă evenimentele în desfășurarea lor și parcă se aglomerează și ne apropiem tot mai mult și acum ne și spune, praznicul azimilor numit Paștele se apropia. Deci se apropie apogeul, se apropie finalul. Și acum spune în versetul 7, ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Și acum parcă ești cu respirația la gură. Și acum nu știi ce urmează să se întâmple pentru că încet, încet s-au desfășurat aceste evenimente și prin capitolul 11 parcă am citit că atunci când a venit vremea ca să se întoarcă în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Și n-a mai putut nimeni să-L oprească. Fiul lui Dumnezeu știa exact în ce direcție merge, știa unde trebuie să ajungă, știa ce îl așteaptă la Ierusalim. Întâi este prezentul istoric. Versetul 7. Praznicul azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Este un prezent istoric. Este o zi este o sărbătoare, este un eveniment și iată că evenimentul acesta a venit. Se apropia sărbătoarea azimilor, însă zilele au trecut și iată că am intrat în ziua aceasta a sărbătorii, ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. A venit și ziua aceasta. O zi atât de importantă, iată că ziua aceasta a venit. Și ziua aceasta se încheie cu o mare incertitudine, chiar și pentru ucenici, de aceea am citit până la 23, au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. O mare incertitudine chiar și între ei și o mare neliniște a inimii în acești oameni care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos timp de 3 ani și jumătate și au urmat această chemare lăuntrică, această chemare a Fiului lui Dumnezeu și au fost cu El în toate încercările Lui și au riscat viața acești oameni. Și iată că acum Domnul spune, mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta, negreșit Fiul omului se duce cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și suntem numai noi aici, noi cei 12. Deci mâna vânzătorului e aici cu mine și cineva urmează să vândă, cui să vândă, cum să vândă cineva un om, te-ai gândit să vinzi un om, cum să-l vinzi, să-l iei și unde să-l duci ca să-l vinzi. Deci lucruri greu de înțeles, nu puteau să înțeleagă nimic din ce se întâmplă, dar ei știau că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, știau că ceea ce spune El este adevărat și că nu se poate să nu se întâmple ceea ce spune El. Și Domnul spune, vai de acela prin care este vândut El. Și atunci ei, vedeți, o, ce inimă aveau acești oameni. Au început să se întrebe unii pe alții, cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Și această frământare și această cercetare a inimii arăta sinceritatea acestor oameni. Pentru că ei se gândeau, chiar în situația asta în care am lăsat tot și am plecat și l-am urmat, fiecare om al lui Dumnezeu, în intimitatea lui, era conștient de ticăloșia lui și de păcătoșenia lui. Și David era conștient de asta, și Moise era conștient de asta, și Samuel era conștient de asta, și Iov era conștient de asta, și spune, acum ochiul meu te-a văzut, de aceea când mă gândesc la mine, Doamne, când mă gândesc la mine, mi-e scârbă de mine. Și mă pocăiesc în țărână și cenușă și nu voi mai adăuga niciun cuvânt la ceea ce am spus, că am vorbit despre lucruri mai înalte decât puterea mea de înțelegere. Când un om ajunge să se vadă neprihănit, când un om ajunge să considere că nu mai are nevoie de cercetare, să creadă că el este altfel decât ceilalți, este ca și fariseul care era în templu, religios, foarte religios, poate cu practici, urmează niște practici religioase care sunt foarte bune și foarte frumoase și care îl recomandă înaintea celorlalți, Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt crăpăreț sau lacom ca alți oameni. Eu nu sunt nici curvar cum sunt alți oameni. Eu dau zecială din tot venitul meu. Eu postez de 2 ori pe săptămână. Eu nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Lucruri, nimeni nu spune că nu erau adevărate lucrurile acestea. Și totuși, iată că omul acesta care a început să vadă în el virtuți și a văzut să vadă merite în el, merite personale, el face lucrurile astea toate și acum el e un om privilegiat. Îți mulțumesc că nu ești nici ca vameșul acesta, dar vameșul acesta care era în spate, cercetat de Duhul lui Dumnezeu acolo, în casa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, care om are vreun merit înaintea lui Dumnezeu? Că era un templu amândoi. Acolo, înaintea lui Dumnezeu, acest om se vede ticălos, se vede pierdut, se vede fără speranță, dar încolțește speranța în inima lui, aici, în casa lui Dumnezeu, pentru că de asta și venit acolo, că era în căutare și era nenorocit, și strigă, se bate cu pumnul în piept, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Vă spun că mai degrabă, omul acesta s-a dus acasă îndreptățit, socotit îndreptățit de Dumnezeu. Este un timp prezent care este important și care este foarte important. Și timpul acesta se duce, pentru că dacă sărbătoarea se apropia, iată că sărbătoarea a venit. Așa cum s-a apropiat și cum a venit, sărbătoarea se va și duce. Ziua aceasta se va și duce. Ziua aceasta, din acest punct de vedere, este cea mai importantă zi. Nu există o zi mai importantă decât ziua aceasta. Chiar și pentru noi, astăzi, care suntem aici, nu există o zi mai importantă decât ziua aceasta. Pentru că dacă toate zilele dinainte au fost rele, iată că Dumnezeu a făcut să vină ziua aceasta care poate să fie o zi bună și poate să fie cea mai bună zi. O zi hotărâtă de Dumnezeu, cum spune în Epistola către Evrei, că Dumnezeu hotărăște din nou o zi zicând în David după atâta vreme, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și Oricum, din orice punct de vedere, ziua aceasta poate să fie ziua cea mai bună. Pentru că Dumnezeu nu cere perioadă de penitență de o lună sau de un an, ca cumva după un an o să văd ce o să fac cu tine, ce o să se întâmple, o să văd cum te comporți în anul acesta. Pe cruce, acolo tâlharul spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, femeia păcătoasă care stă la picioarele Domnului Iisus Hristos, femeia din cetate care a venit și care plângea și iuda picioarele Domnului Iisus Hristos, câte păcate avea? Domnul, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Vedeți că nu a pus-o Domnul la probă, la încercare, acum chiar o prostituată, așa dintr-o dată iertată, îi se îndepărtează toată vina. Da, Simon, leprosul, probabil că a fost și el vindecat de lepră, că dacă era încă lepros, nu puteau să intre în casa lui. A avut și el parte de minunile lui Dumnezeu, de lucrările lui Dumnezeu. El era fariseu, era și cum chiar... La fel și un fariseu și o femeie păcătoasă din cetate, asta era poate ultima persoană din cetate la care cineva s-ar fi uitat. Dacă ar fi proroc, ar ști cine este femeia aceasta, că este o păcătoasă. Cum de îngăduie să se atingă de el. Vedeți, diferența în mentalitate, în gândire, de fapt este o diferență a inimii, o diferență de atitudine, de apropiere de Fiul lui Dumnezeu. Orice om când se apropie de Fiul lui Dumnezeu trebuie să devină conștient de starea lui de păcat. Pentru că femeia asta, când a ajuns acolo lângă Fiul lui Dumnezeu, nu a putut să spună nimic, a început să plângă. Și lacrimile curgeau pe picioarele Domnului Iisus Hristos. Numai așa o stare poate să te îndreptățească înaintea lui Dumnezeu, căci Fiul lui Dumnezeu este cel care te îndreptățește. Când omul ajunge să creadă că are vreun merit, că are el vreun merit personal, deja este într-un mare pericol. Spune Apostolul Pavel, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. De aceea, ziua aceasta este ziua cea mai importantă. Și pentru noi. Oricât ni s-ar părea de ciudat, ziua asta e cea mai importantă zi din viața noastră. Pentru că ieri sau alaltieri, poate cine știe ce s-a întâmplat cu noi, dar astăzi, acum este timpul cel mai important și se poate hotărâ destinul etern. Dumnezeu nu ține seama de vremurile din trecut. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Urmează 2, pregătirea sărbătorii, versetele 8 la 13. A trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă, de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Vedeți că sărbătoarea presupunea o pregătire pentru sărbătoare și oamenii au păstrat pregătirea sărbătorii și se pregătesc pentru sărbătoare mai mult ca oricând. Însă sărbătoarea aceasta, pentru că era sărbătoarea Domnului, trebuia să fie pregătită într-un anumit fel. Dumnezeu nu a lăsat pregătirea sărbătorii la latitudinea fiecăruia. Fiecare să o pregătească așa cum gândește el și fiecare să o sărbătorească așa cum vrea el. Era sărbătoarea Domnului, era rânduită de Dumnezeu sărbătoarea aceasta și pregătirea sărbătorii era rânduită de Dumnezeu. Toți trebuiau să pregătească sărbătoarea în același fel. Toți trebuiau să pregătească pentru sărbătoare același lucru. Adică ce aveau de pregătit? Duceți-vă și pregătiți-ne Paștele. Și am dorit mult să stau cu voi la masa aceasta. Trebuiau să pregătească mielul pascal și trebuiau să pregătească verdețurile amare. În noaptea aceasta, în fiecare familie, trebuia să fie un miel de un an fără cusuri, care trebuia să fie junghiat și trebuia să fie ars la foc și trebuia să fie mâncat de toată familia și trebuia mâncat împreună cu verdețuri amare. Deci asta însemna pregătirea pentru sărbătoare. Și nu puteau să pregătească altceva decât mielul pascal și verdețurile amare. Sigur că mai era, citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, mai era ceva de pregătit pentru că la masă, când se așezau, ei treceau și prin acest ritual al spălării picioarelor. Deci trebuia pregătit ligianul, trebuia pregătit ștergarul și mai trebuia să fie încă cineva, mai trebuia să fie robul care să spele picioarele și iată că cel care spală picioarele, robul care spală picioarele este chiar robul Domnului și este chiar Fiul lui Dumnezeu. Probabil că la asta nu s-au gândit ucenicii, cine va spăla picioarele? Poate că cei doi care s-au dus, sau din toți 12, o fi cineva, este cineva, poate că chiar și, poate și lor, cred că toți au practicat spălarea picioarelor până atunci, cred că toți au spălat picioarele altora. Până atunci, însă, iată că se întâmplă că în joia aceasta, în joia mare, niciunul din ei nu se gândește să facă lucrul acesta. Și ligianul este acolo, ștergarul este acolo, însă nimeni nu se dezbracă, nimeni nu se încinge, se ia ligianul, se ia ștergarul și se spele picioarele, pentru că și asta era în planul lui Dumnezeu. Și s-a dus atunci robul Domnului, cel care a fost prorocit, s-a dezbrăcat Și mă gândesc ce s-a întâmplat atunci, în seara de joi, când Domnul Iisus Hristos și-a dat haina jos și s-a încins și s-a dus să lua ștergarul. Ce credeți s-a întâmplat în mintea fiecăruia dintre ucenici? Mari regrete. Mari regrete au apărut în inima fiecăruia. Fiecare poate aștepta să facă altcineva. N-a făcut-o nimeni și Domnul o face el. Acum era prea târziu ca să-ți dai haina jos. Că deja și-a dat-o altcineva înaintea ta și altcineva a luat ștergarul și altcineva a luat ligheanul. De aceea zice Petru, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele, niciodată nu-mi vei spăla mie picioarele. Cum n-ar fi schimbat Petru acum să fie el în locul învățătorului și el să spele picioarele învățătorului? Doar ei au văzut mai înainte, Simon, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă ca să-mi spăl picioarele. Dar femeia aceasta, de când am intrat, nu încetează să mi le spele cu lacrimile ei. Nu mi-ai dat sărutare, dar ea n-a încetat să-mi sărute picioarele de când am intrat în casa ta. Vedeți cum se întâmplă lucruri? Se întâmplă evenimente, se întâmplă lucrări ale lui Dumnezeu, trecem prin ele, nu știm ce se întâmplă, nu înțelegem ce se întâmplă. Însă, ceea ce este important, chiar și în seara aceea de joi, că ești prezent acolo. Este important că ești prezent în prezența lucrărilor lui Dumnezeu. Chiar dacă n-ai trecut așa cum trebuia prin ele, dacă n-ai făcut ceea ce trebuia să faci, faptul că ești prezent acolo înseamnă foarte mult, că oferă speranță. Faptul că ești prezent oferă speranță. Oferă speranță și de cercetare. Au început să întrebe unii pe alții cine din ei avea să fie acela care va face lucrul acesta. Și am văzut în altă evanghelie că pe rând au întrebat, Doamne, nu cumva sunt eu? Și Domnul spune, nu. Nu cumva sunt eu. Și până la urmă, unul după unul se exclud, rămân tot mai puțin și a rămas Iuda singur. Ce-o fi gândit omul acesta? Cum se întunecă mintea omului? Vedeți cum se întunecă mintea omului? Deci încep să întrebe, doar el știa ce-a făcut. Știa că s-a dus la preot, știa că a vorbit cu ei și ce are de gând să facă, pentru că de aici a ieșit și s-a dus la preot și a făcut târgul cu ei și ei au promis bani. Nu credea că învățătorul este Fiul lui Dumnezeu. Nu credea că învățătorul știe tot. Credea că e un rabin, credea că este un învățător, poate chiar un proroc, credea că e un om care poate fi înșelat, ca și toți ceilalți oameni. Și el era specialist în înșelare. Atât de bine înșela că ucenicii nici nu și-au dat seama că el înșela cu punga. A rămas ultimul. Și acum cine să mai întrebe că niciunul din ei nu este? Poate mai cineva prin casă, poate mai cineva prin casa asta, poate și întreabă și el, Doamne, nu cumva sunt eu? Și Domnul spune, Tu ești. Și nici când i-a spus, Tu ești, nici atunci măcar n-a recunoscut, nu s-a pocăit. Ziua asta era cea mai importantă și pentru Iuda și-a pierdut-o. Pregătirea sărbătorii ia o mare parte din pasajul acesta. Ei au plecat, au găsit, așa cum le spusese el în versetul 13, și au pregătit Paștele. Nu avem timp să ne oprim la amănunte, la detalii, deși toate sunt extrem de importante. Să vedem, reiese dumnezeirea Fiului Dumnezeu și din felul în care au pregătit Paștele și din felul în care i-a trimis să pregătească. Când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa care va intra și spune stăpânului, unde este odaia? Stăpânul are să vă arată o odaie de sus, pregătită, gata, pentru sărbătoare. Deci ce evenimente se întâmplau, ce coincidențe urmau să aibă loc, doi vor pleca de aici, duceți-vă în cetate, când veți ajunge voi în cetate, atunci o să vă iasă înainte un om cu un ulcior cu apă, duceți-vă după el și întrebați pe stăpânul casei unde este odaia pregătită. Învățătorul îi spune unde este odaia pregătită. Nu credem și cu siguranță că n-a fost un plan ticluit de Fiul lui Dumnezeu și aranjat așa bine înainte. Pune un om cu ulciorul în cetate și stai aici până când vezi că vin doi din ucenicii mei. Când vin doi din ucenicii, o iei cu ulciorul înaintea lor și mergi și eu să vină după tine. Și au vorbit și cu stăpânul casei, vezi când va veni slujnica sau robul, slujitorul cu ulciorul și vor veni după el încă doi și vor intra în casă și vor întreba să le arăți odaia asta pe care am pregătit-o cu tine dinainte, am aranjat-o. Cred că nimănui nu-i trece prin minte așa ceva. Probabil că nici omul acesta care a pregătit odaia nu știa pentru cine o pregătește, cel cu ulciorul nu știa absolut nimic din tot ceea ce se întâmplă. În providența lui Dumnezeu erau hotărâte toate aceste lucruri și iată că toate trebuie să se întâmple în același timp. Era o coincidență de evenimente divine care se întâmplau, dar care păreau banale, foarte obișnuite. Un om cu un ucior cu apă pe stradă, ce putea să fie mai obișnuit pentru ei? Că ei n-aveau robinet în casă, așa cum avem noi. Deci mergeau la izvor, la fântână și de acolo aduceau apă. Deci pe stradă toți oamenii mergeau cu ucior cu apă. Și acum poate, nu-i numai unul, dacă noi toți ne ducem, eu mi-aduc aminte în copilărie că nici noi n-aveam apă și era o cișmea în strada aialaltă, lângă gara Turnișor. Și până acolo ne duceam după apă, până la cișmeaua de la gara Turnișor, am trimit în copiii noștri odată. Acum ia te trimiteți odată cu găleata după apă, așa pe vreo 200 de metri, să vedeți ce părere au. Mergeam iarna cu Sania, ne duceam cu Sania și aduceam apă de acolo, câte patru găleți de apă, câte puteam să punem pe Sanie, frig. Și dar toată strada, toată zona asta, toți mergeau acolo. Păi întâlneai oameni pe stradă cu găleata, cu apă, cu ulciorul, cu apă, poate erau mai mulți, nu? Și Doamne, deci ei nu întreabă, dacă o să fie 3-4, de unde știm, după care să ne ducem dintre ei? Că fiecare se duce în altă casă. Când veți intra, veți întâlni un om cu un ulcior. Iată că de data asta va fi numai unul când vă duceți voi, ca să nu aveți probleme, să nu știți în ce direcție să mergeți. Și exact în casa aceea, acolo este o odaie pregătită, gata, toți acești oameni și omul cu ulciorul și stăpânul casei care a pregătit odaia, toți aceștia făceau parte din planul lui Dumnezeu. Și probabil că acești oameni vor fi în împărăția lui Dumnezeu, necunoscuți. Apar numai niște referințe cu privire la acești oameni, dar unul care a pus casa la dispoziția învățătorului, altul care și-a pus măgarul, hanciul la intrare, o să găsiți acolo un măgăruș pe care nu a călecat nimeni niciodată. Cine știe lucrul ăsta? Poate știa numai stăpânul și spune, Domnul are trebuință, învățătorul are trebuință de el și lasă să ducă. Fără să întrebe, păi lăsați ceva, lăsați o garanție aici, de cum să știu eu că o să aduceți măgărușul înapoi? Păi măgarul nu era ca acum, așa chiar să nu însemne mare lucru, mai nimica. Măgarul era ca mașina, cum e mașina acum, măgarul era mijloc de transport, căra povara, te ducea persoane, vine și ai lăsat mașina la poartă cu cheile în mașină și vine și ce faci, unde pleci? Păi învățătorul are nevoie de ea, no, bine, du-te. Vedeți că nu sunt deloc simple lucrurile în împărăția lui Dumnezeu, dar este providența lui Dumnezeu și există o cercetare și o căutare interioară a inimii care simte și care înțelege ceea ce nu poate fi înțeles cu mintea. 3. Părtășia la masă. Versetele 14 și 15. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Deci s-a pregătit sărbătoarea și când a sosit ceasul, ziua a sosit și ceasul a sosit. Vedeți cum se desfășoară timpul și cât de repede se desfășoară evenimentele acum. A sosit ziua și a sosit și ceasul. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli și le-a spus, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, părtășia la masă. A fost o mare dorință din partea Fiului Dumnezeu și să ne gândim astăzi, pentru noi este la fel, așa cum a fost atunci cu ei, că și noi suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și noi suntem urmași ai Domnului Iisus Hristos și Domnul i-a spus celor 12, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Am dorit mult să stau cu voi la masă. Și Domnul ne spune și nouă la fel același lucru astăzi. Domnul dorește mult să mănânce cu noi la masă. Domnul dorește mult să aibă părtășie cu noi. Dorim și noi la fel de mult? Gândiți-vă că Domnul Universului dorește mult să aibă părtășie cu noi. Oare dorim și noi la fel de mult? Normal ar trebui ca noi să dorim mult mai mult. Pentru că nouă ni se face o favoare pe care nimeni nu o merită în universul acesta. Ca stăpânul universului, creatorul tuturor lucrurilor, să vină să stea cu tine la masă. Adică el care ți-a dat viața, el care te-a creat, el care ți-a dat toate lucrurile, mâncarea care o pui pe masă, tot de la el vine, toate vin de la el și el să-ți ofere privilegiul acesta să vină să stea cu tine la masă și să mănânce din ceea ce ți-a dat el. Să stea. Când s-au dus cu cei doi spre Emaus, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Voia să intre cu ei la masă? Domnul, ce credeți? Domnul voia să meargă? Foarte mult dorea. Dar nu i-a obligat. Trebuia să dorească și ei. Domnul vrea să mănânce paștere cu noi, Domnul vrea să sărbătorească sărbătoarea cu noi, dar nu ne obligă. Trebuie să dorim și noi să sărbătorim sărbătoarea cu Domnul. Și câți oameni nu se pregătesc de sărbătoare? Domnul ar vrea foarte mult să sărbătorească cu ei împreună. Domnul ar vrea foarte mult să fie cu ei la masă împreună, dar Domnul se face că vrea să meargă mai departe. Și cei mai mulți îi lasă să meargă mai departe că nu-l cunosc și nu-l recunosc. Trebuie să vrei și tu ca Domnul să intre la tine în casă și să stea cu tine la masă. Și au spus, rămâi cu noi, că e spre seară, ziua aproape s-a dus. Inima le spunea ceva și celor doi care mergeau către Emaus, că zic ei mai târziu, nu ardea inima noi când ne vorbea pe drum, ba ardea inima ei și nu știau ce se întâmplă, de aia nici nu au putut să-l lase. Rămâi cu noi! Și Domnul a intrat să rămână cu ei. Și vedeți că spuneam și atunci, Domnul nu refuză nicio invitație. Și n-a refuzat niciodată nicio invitație. Iată că eu stau la ușă și bat, aș vrea să intru. Dacă bați la ușă, vrei să răspundă, vrei ca să intri. Dacă stai la ușă și bați, nu intri, nu spargi ușa. Cine bate la ușă, așteaptă ca cineva să-i răspundă, să-i deschidă și să-l primească, să-l poftească înăuntru. Altfel nu intri, altfel pleci mai departe. Cum ați auzit și în poezia Șapte uși. Ușă închisă, trântită în față, nu intră Domnul, nu forțează ușa. Dar dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Știți că e o pictură celebră cu Iisus care bate la ușă și în tabloul acesta cineva s-a uitat atent la tabloul acesta și a spus ceva lipsește în tabloul ăsta. Și când a fost întrebat ce lipsește, păi lipsește ceva, ceva nu e în regulă cu ușa, ușa asta n-are clanță, n-are mâner. Până atunci alții n-au observat amănuntul acesta din acest tablou celebru. Cum pictorul ăsta nu s-a gândit că ușa trebuie să aibă mâner? Și nu lipsește nimic, tabloul ăsta e complet. Ușa asta are mâner numai pe dinăuntru. Nu se vede mânerul. Mânerul este înăuntru, în inimă. Domnul stă la ușă și bate. Ușa asta nu are mâner de afară, Domnul nu o deschide de afară. Trebuie ca tu să vrei să deschizi inima. Dacă cineva deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. 4. Previziune, versetele 16-18. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Previziunea evenimentelor, previziunea istoriei, previziunea eternității care urma. Vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca. Vedeți că Domnul știa ceea ce urmează să se întâmple de acum înainte? Erau ultimele Paște. Era ultima mâncare pe care o va mânca cu ucenicii. De acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Dar Domnul a mai mâncat după aceea, nu? Nu s-a așezat la masă cu cei doi spre Emaus, n-a mai mâncat cu ucenicii? Un fagur de miere și pește frit și așa mai departe. Nu voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și am văzut care era împlinirea Paștelor în împărăția lui Dumnezeu. Care era împlinirea sărbătorii la 1 Corinteni capitolul 5. Nu vă lăudați bine. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăzduim la praznicul nu cu una luat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu era chiar el însuși, Fiul lui Dumnezeu. El, Fiul lui Dumnezeu, mânca acum mielul pascal. Și taina lui Dumnezeu, cum se descoperea taina lui Dumnezeu, deci mielul pascal îl reprezenta pe Fiul lui Dumnezeu care urma să vină. Și Fiul lui Dumnezeu a venit, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii a venit și el mănâncă cu ei împreună mielul pascal. Și el însuși devine mielul pascal și le-a și spus în Ioan 6, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea cineva sângele meu, nu are viața în el însuși. De acum încolo și până când? Nu voi mai mânca, nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. La fel, despre pahar, nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Urmează 5, pâinea și paharul, versetele 19 și 20. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Pâinea și paharul. Trupul lui Hristos și sângele lui Hristos. Am mai vorbit despre asta și nu ne oprim acum, că se încheie un legământ și este înlocuit cu un alt legământ. La masa aceasta se încheie un legământ, se încheie un testament și se deschide un nou testament. Se încheie Vechiul Testament și se deschide Noul Testament. Sângele legământului cel nou, sau paharul legământului cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Se încheie sărbătoarea Paștelor pentru totdeauna și este înlocuită cu sărbătoarea Cinei Domnului. Pentru că paharul pe care l-a luat înainte, a luat un pahar și a spus, luați paharul acesta, că nu voi mai bea de acum încolo până la împlinire în Împărăția lui Dumnezeu. Și după aceea a luat pâine și după aceea a luat iarăși paharul. Paharul, primul pahar care arată încheierea unui legământ, încheierea unei ere, încheierea unui testament și acum urmează înlocuirea cu realitatea. Umbra se înlocuiește cu realitatea. Erau umbre ale realităților cerești, ale realităților în Împărăția lui Dumnezeu. Paștele, nu voi mai mânca Paștele acestea până la împlinirea lor în Împărăția lui Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta a Paștelor era o umbră, o umbră a unei realități. Umbra nu există prin ea însăși. Deci umbra a fost acum aici, știți? Nu mai este. Ce umbra, de fapt? Ce era umbra aceasta? Umbra aceasta arată spre o realitate. Trebuie să existe ceva care lasă umbră. Trebuie să existe o realitate care lasă umbră. Și acum umbra asta ne-a călăuzit și am mers după umbră că nu puteam vedea realitatea. Și iată că acum am ajuns la realitate. Umbra era sărbătoarea Paștelor. Realitatea este Hristos, Mielul lui Dumnezeu. Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. A fost o umbră. Și acum, dacă am ajuns la Hristos și noi ne-am întoarce iarăși după umbre, nu spune Apostolul Pavel, n-ar fi o absurditate asta? După ce ați ajuns la Hristos, acum vă întoarceți iarăși la lucrurile neputincioase ale legii, vă întoarceți iarăși după umbre? Păi periculos să umbli după umbră. Pentru că umbre pot să fie mai multe. E greu după umbră să identifici realitatea. Deci cineva poate să lasă, doi oameni pot să lase o umbră aproape identică. Însă când te uiți la ei, ei nu sunt deloc identici. Ei au imagini complet diferite. Când te uiți la ei, poți să deosebești pe unul de altul. Dar dacă te uiți la umbra lor, dacă au cam aceeași înălțime, cam aceeași grosime, te uiți la umbră, umbra arată cam la fel. La fel și cu adevărul și cu eroarea și cu erezia. Deci sunt multe umbre în lumea aceasta și în creștinism există multe umbre. De aceea, dacă te iei după umbre, ești într-un mare pericol. Realitatea este importantă, realitatea trupului lui Hristos. De aceea, la masa Domnului, noi vorbim despre realitatea trupului lui Hristos. Au căzut mulți în istorie, în extreme, în biserici evanghelice și în special în biserici numite neoprotestante, baptiști, creștini după Evanghelie, penticostali, au mers într-o altă extremă față de extrema catolică. În Biserica Catolică, extrema este ca să meargă de la această realitate a trupului lui Hristos și să spună că în momentul în care sună clopoțelul, pâinea s-a transformat în trupul Domnului Iisus Hristos, în carnea Lui, pe care noi o mâncăm. În momentul în care sună din nou clopoțelul, vinul care este în pahar s-a transformat în mod misterios în sângele Domnului Iisus Hristos și noi ne împărtășim literalmente cu sângele Domnului Iisus Hristos, doctrina transubstanțierii. Nicăieri nu apare în Biblie așa ceva. Dar să merge și în extrema cealaltă. Deci respingând transubstanțierea, și asta a venit de la Reformă, de la Martin Luther, se merge în extrema cealaltă și în bisericile acestea evanghelice, acest pahar reprezintă sângele legământului sau simbolizează sângele. Această pâine simbolizează trupul meu. Nu scrie în Scriptură că simbolizează trupul meu. Nu scrie nici că se transformă în trupul meu prin transubstanțiere. Deci nu scrie nici una și nu scrie nici alta. Domnul spune, acesta este trupul meu. Nu înțelegi cum, este o taină. Cina Domnului este o taină și a fost o taină atunci și este o taină acum pentru noi. Domnul spune, nu voi mai mânca până la împlinirea lor în Împărăția lui Dumnezeu. Noi facem lucrul acesta până când va veni El, adică până la împlinirea sărbătorii Cinei Domnului în Împărăția lui Dumnezeu. Până atunci este o taină. Nu trebuie să ne batem capul să dezlegăm taina. Că taina rămâne taină. Noi credem că am dezlegat-o și am făcut o transubstanțiere, consubstanțiere, prezență spirituală, simbolism la cina Domnului. Și probabil că nu-i nimic din toate acestea, decât astea sunt numai niște izvodiri ale minții umane. Și din cauza acestor izvodiri, creștinii s-au separat între ei. Că spunea fratele Ilie, de unele tulburări și de unele probleme, păi dar probleme serioase aici legate de asta. Păi de ce-i frântă pâinea dinainte toată? Că trebuie acum frântă, că așa scrie acolo. Dar de ce nu-i dospită? Că trebuie pâine, că scrie acolo o pâine. Dar de ce-i must? Că scrie că e roduvițe. Sau de ce-i vin? Că trebuie să fie must. Sau de ce-s mai multe pahare? Că trebuie să fie numai un singur pahar. Vedeți că oamenii își bat capul să dezlege taina lui Dumnezeu și să zică că au ajuns ei acum la dezlegarea tainei și nu mai e nicio taină pentru ei. Spunea ce, noi nu avem taine. Noi evanghelicii, noi nu avem taine. Poate că aveți cea mai mare taină. Și în Împărăția lui Dumnezeu nu vă veți regăsi, cum spunea și Sebastian Țărțărău. Noi nu avem taine. Păi dar Apostolul Pavel zice, taina aceasta e mare. Vorbește taina credinței, de taina evlaviei, de taina... De atâtea taine, unii au făcut 7, deslegat și ei tainele și le-au găsit și le-au făcut 7 taine. Sunt mult mai multe decât 7. Toată viața creștină este o taină. Și taina ținută ascunsă de viacuri și descoperită acum prin scrierile apostolilor, și anume Hristos în voi, speranța slavei, nădejdea slavei. Pâinea și paharul trupului Hristos și sângele lui Hristos, și trupul lui Hristos care este biserica, sângele lui Hristos care este legământul pe care Hristos l-a făcut cu biserica în sângele său. Vedeți că din acest punct de vedere lucrurile sunt simple și foarte simple. Deci este trupul lui Hristos, apartenența noastră la trupul lui Hristos, toți luăm parte din aceeași pâine, o pâine care se frânge și se împarte nouă tuturor. Cum Hristos ni se împărtășește nouă tuturor și cum noi toți ne împărtășim din aceeași pâine, adică noi toți ne împărtășim cu Hristos. Hristos ni se oferă nouă tuturor și noi toți ne împărtășim cu Hristos. La fel și paharul care se împarte la toți, un pahar prin multe păhărele care se împarte tuturor, toți luăm parte din același pahar, toți ne împărtășim cu sângele lui Hristos. Deci este biserica Domnului Iisus Hristos în care am intrat prin legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi, prin Fiul Său în sângele Domnului Iisus Hristos. Legământ înseamnă, vine de la legătură, legământ. Deci este o legătură. Noi nu puteam să stabilim legătura aceasta, niciun om nu putea stabili cu Dumnezeu, cu Creatorul, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, însă legătura, legământul l-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a încheiat acest legământ cu noi. Însă când se încheie un legământ, sunt două părți. Și pentru ca legământul acesta să fie valid, există niște clauze, există niște condiții la care se angajează amândouă părțile. Când una din părți nu mai îndeplinește una sau mai multe condiții, legământul devine invalid. Deci el există, legământul, dar nu mai are putere când una din părți nu-și mai îndeplinește clauzele stipulate acolo în legământ. Acum, dacă vorbim despre legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul și la ceea ce Dumnezeu s-a angajat că va face pentru noi, există oare posibilitatea ca Dumnezeu să nu facă ceva din lucrurile pe care le-a promis că le va face? Nu există. Deci, din punctul acesta de vedere, legământul este etern, este sigur, este pentru veșnicie. Însă, când vorbim despre elementul uman, pentru că legământul este între Dumnezeu și om, făcut în sângele Domnului Iisus Hristos, când Dumnezeu pune clauzele din partea noastră, pentru ca legământul acesta să fie valid și să rămână etern și sigur, așa cum l-a făcut Dumnezeu, din perspectiva noastră există posibilitatea ca să nu îndeplinim clauzele? Există, nu? Deci de aceea Dumnezeu ne aduce aminte de multe ori. De multe ori ne aduce aminte și apostolul spune în amândouă epistolele, caut să vă țin mintea trează prin înștiințări. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu același lucru, iar vouă vă este de folos. Cum avem și noi legământul de membru al Bisericii Philadelphia. Ne angajăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților să facem următoarele lucruri. Deci niște lucruri care ni se aduc aminte, care ne sunt amintite mereu, pentru că acestea sunt clauzele legământului. Aceasta este responsabilitatea noastră. Nu pentru asta Dumnezeu ne mântuiește. Însă nu-i suficient lucrul acesta, dar este necesar. Dumnezeu a făcut legământul înainte ca noi să îndeplinim vreo clauză. Și noi, Dumnezeu ne cere să îndeplinim aceste clauze ale legământului, care toate le-am rezumat într-un singur cuvânt. Care ar fi acesta? Ascultarea, nu? Nu-i nimic mai important decât ascultarea. Ascultarea face mai mult decât grăsimea berbecilor, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvintelor lui Dumnezeu mai mult decât grăsimea berbecilor. Neascultarea este vinovată ca închinarea la idoli și ca terafimii și ca vrăjitoria. Deci într-un singur cuvânt înseamnă ascultare. Ceea ce avem noi sau tot Noul Testament care l-avem este doar o dezvoltare și o detaliere a ascultării pe toate domeniile vieții. Asta cuprinde tot Noul Testament și toate epistolele. Detaliază ascultarea de Dumnezeu în toate domeniile și în toate problemele vieții. 6. Pericolul trădării. 21 și 22. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Există un pericol și întotdeauna a existat atunci și întotdeauna există acest pericol, pericolul trădării, și care se manifestă poate chiar în cele mai intime momente ale închinării. În inima sărbătorii se poate manifesta trădarea. Mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta. Am dorit mult să mănânc paștele acesta Dar la masa asta, la care am dorit mult să stau cu voi, e o mână neagră. Este mâna unuia care mă va vinde. Și Domnul stă la masă cu ei, există acest pericol al lepădării, al trădării, al înșelării Fiului Dumnezeu, exista atunci și există și astăzi. Cine mănâncă pâinea și bea paharul în chip nevrednic, își mănâncă și bea osânda lui însuși. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cum poate cineva să-l vândă, să-l trădeze pe Fiul lui Dumnezeu? În multe feluri, în foarte multe feluri, Fiul lui Dumnezeu poate fi vândut, poate fi trădat prin neascultare, prin neascultare de Dumnezeu. Spune apostolul, le spune celor din Corint, pentru că se împărtășesc în chip nevrednic la masa Domnului, din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Și era o dovadă a dragostei lui Dumnezeu care îi chema, Dumnezeu lăsa judecăți asupra lor, chiar și boală, bolnavi, neputincioși, mulți bolnavi și neputincioși. Și când suntem disciplinați de Dumnezeu, suntem, sau cum spune apostolul? Când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dovada dragostei lui Dumnezeu stătea chiar în pedeapsa aceasta pe care Dumnezeu o aducea asupra unora care se împărtășeau în chip nevrednic la masa Domnului. Se poate întâmpla lucrul acesta inconștient. Cineva să nu știe că se împărtășește în chip nevrednic la masa Domnului și Dumnezeu lasă o suferință sau o boală sau o pedeapsă ca să-l cerceteze pe acest om și să-l determine la o căutare insistentă a feței lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu și atunci va înțelege și va descoperi lucrurile prin care s-a împărtășit în chip nevrednic la masa Domnului. Dar poate să facă și premeditat lucrul acesta. Și când se face premeditat, situația este aproape fără speranță. Cum Iuda a făcut premeditat, a gândit dinainte lucrul acesta, Domnul l-a și descoperit și totuși a continuat și a dus la sfârșit acest plan întunecat pe care l-a avut în inimă. Vă spuneam că și eu am văzut și cu siguranță continuă exemple de felul acesta. Domnul poate fi trădat și este trădat chiar la masa Domnului. Sunt persoane care, pentru care biserica nu înseamnă mare lucru, părtășia sfinților nu înseamnă mare lucru. Nu pot să spun că am dorit mult și doresc mult. De-abia aștept să vină încă întâlnirea bisericii să mă întâlnesc cu frații. Nu poate să spun așa ceva, că nu simte așa ceva. Inima e atrasă mult mai mult spre alte lucruri, se simte mult mai bine în alte locuri, mult mai bine cu alte persoane, mult mai bine în alte anturaje, în alte conjuncturi. Dar ceva, așa, o datorie religioasă îl face totuși să vină la casa Domnului o dată pe lună. Atunci când e cina Domnului, în prima duminică a lunii, astăzi nu e prima duminică, dar vom participa la masa Domnului pentru că suntem chiar aici cu meditațiile noastre la sărbătoare și nu este un timp mai bun decât acesta în care să participăm și la sărbătoarea cinei Domnului. Deci vin o dată pe lună să se împărtășească, cum alții se duc de două ori pe an, nu? Sau de patru ori pe an în posturile mari, să duc să se împărtășească, să se spovedească. Este un sentiment de vinovăție și este și un fel de descărcare de vinovăție când simți că parcă te-ai eliberat, să duci și s-au spovedit, s-au spus și acum parcă se simte mai liber, se simte mai bine. În felul acesta, Fiul lui Dumnezeu este vândut și este trădat. Pentru că nu poți, adică să trăiești cum vrei, tu îți umbli în deșertăciunea gândurilor tale și în împlinirea poftelor tale, nu te preocupă casa lui Dumnezeu, inima nu ți este pentru poporul lui Dumnezeu, dar din când în când, așa la sărbători, să vii și tu să te împărtășești la casa lui Dumnezeu și poate chiar, dacă se poate așa o spovedanie formală, să faci ceva ca să fie bine și cu sufletul tău. Înseamnă că n-ai înțeles nimic din esența sărbătorii și din plinirea sărbătorii care este Hristos. Pentru că păcatele acestea care le mărturisești la spovedanie pentru ele a murit Hristos, asta nu e o problemă formală. Asta nu e o problemă simplă, așa că cineva te-a iertat. Pentru ca să fii iertat, cineva a plătit un preț, a plătit un preț enorm ca tu să fii iertat de păcatele tale. Ori dacă tu te joci cu, intri în acest joc atât de periculos, de fapt te joci cu tine și te joci cu propria ta viață. Că socotești că e destul, că ai spus o rugăciune de pocăință și ai mărturisit și după aceea te duci și îți vezi iară mai departe de treburile tale și apoi vei mai reveni după o vreme iarăși. Mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta. Și eu am văzut mâini întinse la masa aceasta. Persoane care trăiau în curvie Și știam de lucrul acesta și eu am împărțit pâinea și m-am uitat să văd. Oare poate întinde mâna și poate să pună mâna, poate să ia pâinea și să se împărtășească cu ea. Și când a ajuns farfuria în dreptul lui, a luat-o fără nicio problemă și a mâncat-o. Fără pocăință, fără regret, fără nimic, mâna vânzătorului este cu mine întinsă la masa aceasta. Deci există pericolul acesta oriunde există pericolul acesta. Esența sărbătorii, Hristos, Paștele nostru care a fost jertfit, spune Domnul Iisus Hristos, întotdeauna când un om, și dacă a fost cineva foarte păcătos, a avut parte de iertarea lui Dumnezeu, de fiecare dată Domnul a spus, du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Dacă păcătuim cu voia, citiți în Evrei, capitolul 10. Adică nu, e un joc atât de riscant, care duce la pierzare, jocul acesta. Adică să socotești că harul lui Dumnezeu e ceva ieftin. Și că poți să faci ce vrei cu har, că noi suntem în har și noi trăim prin harul lui Dumnezeu și avem libertate. Păi libertatea pe care ne-o dă harul lui Dumnezeu, când spune cineva că avem libertate, adică are libertate să facă și asta și asta, să uite și la aia și la aia și să facă ce vrea. Deci omul ăsta nu înțeles nimic, mintea nu este luminată deloc, deloc nu-i transformată, pentru că pocăința, metanoia, înseamnă transformarea minții ca să înțelegi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vezi, cunoaște adevărul și adevărul va face liber. Cum te face liber? Că acum îl cunoști și Dumnezeu îți dă putere să-l împlinești. Asta înseamnă libertate. Libertate înseamnă să faci ceea ce trebuie. Libertate înseamnă să faci ceea ce este bine. Nu să faci orice. Că dacă faci orice, nu există nicăieri în lumea asta vreo lege care îți dă libertate să faci orice. Că de aceea fiecare țară are constituție și are legi care laudă pe cei care fac bine, spune Apostolul Pavel, și pedepsesc pe cei care fac rău, că de asta poartă sabia. Deci ce libertatea că face fiecare ce vrea? Că nu poate să existe așa ceva. Că dacă fiecare face ce vrea, se umplu, toată țara se transformă într-o temniță, într-o închisoare. Și fiecare știe că nu poate să facă tot ceea ce vrea, nici măcar în realitatea aceasta pământească în care trăim. Dar când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, în care Domnul spune că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea e mare nevoie de cercetare și de introspecție și de meditare. Și ucenicii au înțeles foarte bine lucrul acesta. Urmează 7, pregătirea inimii, 23. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei avea să fie acela care va face lucrul acesta. Și ce implicație practică are pentru noi acest ultim verset, pentru că e foarte important, au început să întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela. Înțelegem că fiecare din ei se vedea un potențial trădător. Doamne, și eu aș putea să fiu în situația asta. Deci eu mă gândesc la mine și la slăbiciunile mele, nu-i greu ca să devii un trădător. Este greu să rămâi consecvent, este greu să rămâi în ascultare, nu-i greu să nu asculți, nu-i greu să faci răul. Păi uitați-vă la un copil, ce credeți că lui e greu să nu asculte? Credeți că e greu să strice? Nu e greu, vine de la sine vin toate lucrurile. E greu să asculte, e greu să facă ceea ce este bine. Este greu să fie disciplinat. Și dacă înveți disciplina, e greu să menții disciplina. Că poți o ai pentru o perioadă de timp, în armată toți am fost disciplinați de nevoie. Că trebuia, dacă nu erai, atunci te obliga să fii disciplinat și o simțeai pe propria piele. Și deci era program, dar după aceea când ai venit acasă, când te-ai liberat. Acum, de bea aștept să mă duc acasă o lună de zile, o să dorm tot până la 12. Pentru că n-am dormit nici zilele, nici nopțile în armată. Vedeți cât de mult ține disciplina? Deci cum ai ajuns liber? Ai zis că ești liber acum să faci ceea ce vrei. Acum, dintr-o dată, ai pierdut tot ceea ce ai dobândit. Pe plan spiritual, lucrurile se realizează greu și se pierd repede. De aceea este mereu nevoie să ni se aducă aminte. De aceea este bine să participăm des la masa Domnului. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea sau spre amintirea mea, pentru că ori de câte ori mâncați și beți, vestiți moartea Domnului până va veni El. Importanța sau puterea pocăinței. De neimaginat ce putere are pocăința. Că oamenii caută putere astăzi în toate felurile și ar vrea să aibă putere, banii au putere, poziția are putere, mintea înțeleaptă are putere și de sunt posesiunile pe care le avem, au și ele putere. Și cel puțin așa percep oamenii, că acestea dau putere și umblă după ele, însă prea puțin se gândesc ce putere are pocăința. Și adevărata putere este acolo, în pocăință, pentru că atunci când cineva se pocăiește, atunci vine peste el puterea lui Dumnezeu. Și ce putere s-ar putea compara în universul acesta cu puterea lui Dumnezeu, care este atotputernic și care a spus că toată puterea sau toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În Psalmul 139, David spune, cercetează-mă Dumnezeule și încearcă-mi și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. În Ieremia 17, cu 9 și 10, Ieremia spune, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Și vedeți că ei nu-și cunoșteau inima? Ei erau conștienți, ucenicii, că ei nu-și cunosc inima, că nu se cunosc pe ei înșiși. Văzeam înainte că Platon, sau care a zis, cunoaște-te pe tine însuți. Dar degeaba, că nici el nu se cunoștea pe sine. Le dădea sfaturi altora. Când te cunoști pe tine însuți, ajungi și trebuie să ajungi la singura concluzie validă, că ești un om păcătos. Petru a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Nu te teme. De acum înainte vei fi pescar de oameni. Acum ai ajuns la adevărata cunoștință. Acum ai ajuns la singura realitate care te poate duce în împărăția lui Dumnezeu. Nu se credeau în inimă. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Au început să întrebe unii pe alții, cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta? Ce mare putere are pocăința. Ei toți, 11 s-au pocăit din 12. Vedeți? 11 și noi am spune, s-au pocăit exact cei care n-aveau nevoie de pocăință, nu? În contextul ăsta. Unul din voi mă va vinde. S-au pocăit cei care nu urmau să-L vândă pe Domnul Iisus Hristos. Fiecare, nu Doamne, nu cumva sunt eu, s-au pocăit, a spune noi, cei care n-aveau nevoie de pocăință, unul singur avea nevoie de pocăință, așa am gândit, referitor la păcatul acesta care urma să fie săvârșit, unul singur avea nevoie de pocăință și acesta nu s-a pocăit. Și spunea cineva, zilele acestea am ascultat o predică și asta am verificat-o și eu de mai multe ori, chiar și aici în Biserica Philadelphia. Când rar se întâmplă lucrul acesta, dar când, dacă se întâmpla câteodată să țină o predică morală sau moralizatoare. Deci morala nu prea produce efectele scontate. Nu-i prea de folos morala. Dar ce se întâmplă când există o predică morală sau moralizatoare, se întâmplă ceva ciudat. Cei cărora le este adresată predica asta, nu o percep, nu înțeleg. Cei cărora li se face morală. Cei care nu sunt vizați de mesajul acesta și care nu fac parte din mesaj și nu le este adresată lor, ei simt morala, ei se apleacă, lor le este rușine, ei simt vinovăția și ei se pocăiesc. Asta se întâmplă în timpul unei predici morale. Și eu am verificat lucrul acesta. Și am mai auzit pe cineva predicând asta și a spus că e adevărat lucrul acesta. Domnul Iisus, într-un fel, le face moral aici și se pocăiesc cei care nu erau vinovați de asta. Unul după altul, toți ceilalți s-au cercetat, s-au întrebat, Doamne, nu cumva sunt eu cel care trebuia să se pocăiască și a văzut mai departe de drum. Puterea pocăinței. Și suntem la masa Domnului și vom lua parte la masa Domnului și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze inima fiecăruia din noi. Să nu uităm că nimeni nu are niciun merit și niciodată nu vom avea vreun merit al nostru. Spunea Traian Dors că nimic nu e al nostru, ci toate ni se scurg din mână ca nisipul sau apa prea curând. Și prea repede se duc toate lucrurile și pentru că se duc prea repede, de aceea să fim ispravnici, înțelepți, să le folosim, că de la Dumnezeu le-am primit și să le folosim pentru Dumnezeu, să le folosim cu bucurie, să le folosim cu mulțumire, cu recunoștință că Dumnezeu ni le-a încredințat și ne-a făcut și pe noi ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu.